Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Знаходящийся у Вильни у межах сустречи министров замежных справ краину АБСЕ Хиллари Клинтон сустрелась с представниками громадянской супольности Беларуси. Дзярсакратар США выказала подтримку Алису Беляцкому, сгадала, что президентские кандидаты Санников и Статкевич от выборов находятся за кратами и подтвердила, что США будут настоивать на вызволении политвязнев. И на уприватности отзначила.
In Belarus, less than 40 kilometers away from here.
У Беларуси, якая отсюль менш за 40 километров, у оборонцы правоў человека терпят неспынный пераслед.
People like Алис Беляцкі.
Такие люди, як Алис Беляцкі, які быў асуджаны на 4,5 гады турмы за ухиленне ад падаткаў, аднак ягонае сапраўднае злачынства ў вачах дзяржавы палягала ў тым, што ён дапамагаў ахвярам дзяржаўных рэпрэсій. Былыя кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах ад дэмакратычнай апазіцыі Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч. У выніку рэпрэсій год застаюцца за кратамі разам з іншымі палітзняволенымі.
Дзярсакратар ЗША сустрэлася з 8 прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці: Алегам Гулаком, Валянцінам Стэфановічам, Жанай Літвіной, Аленай Танкачовай, Ганнай Герасімавай, Наталлі Радзінай, Таццянай Равякай і Сергеем Мацкевічам. Пасля сустрэчы Алесь Дашчынскі запісаў уражанні некаторых з іх.
Паводле журналістки Наталлі Радзінай, Гіларі Клінтон вельмі добра ведае сітуацыю ў Беларусі.
Она очень хорошо понимает, насколько тяжелым был для белорусов последний год, что США знают, что в стране принимаются репрессивные законы, что постоянно преследуются активисты гражданских организаций. Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на освобождении политических заключенных, и по оценкам США порядка 50 человек находятся в тюрьмах, либо ограничены в свободе, и США будут требовать немедленного и безусловного освобождения этих людей.
Паводле Радзінай, спадарыня Клінтон заявила, что США и ее развяз повинная координовать политику относно Беларуси, и американский бок будет робить все максимое для этого. Наталья Радина подчас встречи рассказала про ситуацию с белорусскими политвязнями.
Наибольшую беспокойность правозащитника вызывает судьба Андрея Санникова и Дмитрия Дашкевича, которых сегодня продолжают пытать в тюрьмах. Огромная беспокойность вызывает здоровье Дмитрия Бондаренко, который сегодня может стать инвалидом и ходит в колонии на костылях. В ответ на это Хиллари Клинтон сказала, что США будут настаивать на освобождении политзаключенных, и прежде всего на гуманитарных основаниях должны быть освобождены люди, чьей жизни угрожает опасность.
Наталья Радина так само отзначила, что США повинны оказать уплыв на евразвяз для уведения реальных экономичных санкций супрать режиму Александра Лукашенко. И какой была реакция сбоку господарыни Клинтон?
Она сказала, что очень важна координация политики США и Евросоюза в отношении Беларуси. Важна также координация гражданских обществ Америки и Европы, чтобы помогать тем, кто подвергается в Беларуси наибольшему риску. На встрече присутствовал также ее заместитель по вопросам демократии Майкл Познер, который сказал, что мы должны два раза больше делать, чтобы прийти к этому согласованию по этому вопросу.
Правоборонца Татьяна Равяка отзначила, что замест запланированных 15 встреч тягнулася 40 хвилинов.
Мы вельми рады, что правооборонцы были запрошены на встречу до дзяржсакратара США, и нас в самой первой хвилин встречи просто удивила ее такая обознанность по ситуации в Беларуси, правов человека в Беларуси. Для нас важно то, что было сказано, что США будут сталы у своей оценки тех подеев, которые отбываются, будут протягивать поддержку тем процессам, которые связаны с развитием и отстоиванием демократии. И так само огучало питание про новую геополитическую речаистность, которой опынулась Беларусь, Евразийский союз. И для нас было важно почуть, что США разом с европейским связом будут уличивать эту новую речаистность при планировании своих дальнейших стратегий относительно Беларуси. США за все это демонстрирует вельми последовательную позицию относительно до Беларуси. И эта встреча только подтвердила вот эту и зацікаўленасць, и эту последовательность.
Татьяна Равяка по телефоне з Вільні. Тэму Беларусі сёння тут закраналі ў сваіх выступах і іншыя палітыкі. Так міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервіле звярнуў увагу на тое, што па суседстве з еўразвязам людзей пераследуюць за тое, што яны змагаюцца за свае правы і свабоды. Гэта ганьба і для Еўропы. Я думаю, што мы знойдзем вызначальныя рашэнні і прадэманструем іх гэтаму рэжыму, сказаў нямецкі міністр. Міністр замежных спраў Нідэрляндаў Уры Розенталь заявіў, што ён занепакоены станам дэмакратыі, правоў чалавека і свабоды слова ў Беларусі і лічыць іх непрымальнымі. Са мной у студыі мой калега, аналітык Ян Максімюк, і з ім мы гаворым пра адносіны Беларусі і АБСМ. Ян, як выглядаюць гэтыя адносіны на сёння?
Ну, калі адказаць адным словам, дык дрэнна. Беларусь з'яўляецца сябрам АБСЕ з 1992 году, але чуваць галасы, каб у сувязі з парушэннем правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў выключыць Беларусь з гэтай арганізацыі, у якую, нагадаем, уваходзяць 56 краінаў, усе еўрапейскія краіны ды ЗША і Канада. Гаворачы канкрэтна з прапановай выключыць Беларусь з АБСЕ, выступіла прадстаўніца ўкраінскай недзяржаўнай арганізацыі Аляксандра Мацвейчук пасля таго, як праваабаронцу Алеся Бяляцка прысудзілі да 4,5 гадоў турмы.
Ян, ці верагодна, што Беларусь выключыць з АБСЕ?
Ведаеце, гэта мала верагодна, але прысутнасць і голас Беларусі ў АБСЕ і без таго даволі абмежаваныя. Бо, ведаеце, ў АБСЕ існуе так званая парламенцкая асамблея. Гэта такі форум, на якім час ад часу збіраюцца парламентарыі краінаў-сябраў гэтай арганізацыі. Беларусь – адзіная краіна, якая не мае свайго прадстаўніцтва ў асамблеі. Беларусь была выключаная з гэтай асамблеі ў 1997 годзе. Пасля канстытуцыйнага рэферэндуму год раней, які распусціў Вярхоўны Савет і замяніў яго палатай прадстаўнікоў ды Саветам Рэспублікі. Паводле назіральнікаў ад АБСЕ, усе пазнейшыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі не настолькі дэмакратычныя, каб можна было аднавіць сяброўства беларускага парламенту ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Яна, ці можна назваць недэмакратычнасць выбараў адзінай праблемай у дачыненнях Беларусі з АБСЕ?
Ну, на жаль, не. Ведаеце, быў час, калі ў Беларусі дзейнічала прадстаўніцтва, або інакш місія АБСЕ. Яно было ўтворанае ў 1998 годзе і тады называлася кансультацыйна-назіральнай групай. У 2003 годзе гэтае прадстаўніцтва было перайменаванае ў офіс АБСЕ. Але пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні мінулага году беларускія ўлады у сувязі, хутчэй за ўсё, з непрыхільнай ацэнкай гэтых выбараў назіральнікамі ад БСЕ зачынілі офіс арганізацыі. Ён спыніў сваю працу з канцом сакавіка сёлета. Вярхоўная прадстаўніца еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштан і дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон тады выступілі з сумеснай заявай, у якой выказалі шкадаванне з гэтай нагоды. Падсумоўваючы, можна сказаць, што дачыненні Мінску з АБСЕ – гэта адзін з самых яскравых прыкладаў самаізаляцыі Беларусі на міжнароднай арэне.
Пра дачыненні Беларусі і АБСЕ мы гаварылі з Янам Максімюком. Нагадаю, што сёння на пасяджэнні Рады міністраў АБСЕ ў Вільні многія палітыкі сусветнага ўзроўню гаварылі пра сітуацыю ў Беларусі.
Незадолго до моего приезда у Крухмальный электричка задавила тут тельную корову. Як высветилось, живюлина три дни недойная бодялась по поселку. Чехарка, где коим разговаривались у Крухмальным, догэтуль отчувая себе виноватой, что не допомогла заблукавшей Рагуле. Але не она одна, на живюлу не звернул увагу практично никто с полтысячного поселка. Про вертикальные гульни да фермерские ноу-хау у моим подорожжи у Крухмальный.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі прагучаць пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння Палата прадстаўнікоў у першым чытанні ўхваліла законапраект аб афіцыйных геральдычных сімвалах. Падобнага закону дагэтуль няма нідзе на постсавецкай прасторы. Пра гістарычны герб пагоня і нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг законапраект не згадвае. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Уладзімір Адамушка, дырэктар дэпартаменту па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі, так абгрунтаваў дэпутатам неабходнасць такога закону.
Дадзены праект распрацаваны ў Рэспубліцы Беларусь упершыню, і ён рэгламентуе сістэму сучасных сімвалаў відповідаючи духу часу. Прийняття закону Республіки Білорусь об офіційних геральдичних символах накеровано на проведення єдиної державної політики у області створення, заснування державної реєстрації і використання офіційних геральдичних символів.
Таким чином, улади намагаються упорядкувати герби і стяги, адміністраційно-територіальних одинок, стяги, емблеми, штандари, нагрудні і опознавальні ознаки державних органів, громадських організацій, у тим ліку і політичних партій, де шмат чого інше. Координувати єдину державну політику в цій галіні буде Геральдична президентська рада. Анатоль Титов, автор шерегу книг по геральдиці, непокоїться, що такий закон офіційно замацує за президентською комісією усі права на геральдику.
Геральдика, як історична з'ява, існує більше тисячі років. Білоруська геральдика, скажімо, років 800, від народження, да, так сказати, початку 20-го століття. Геральдична комісія у своєму вигляді існує з 2004 года. Так яке має право увогуле вот эта комісія, вона об'являє себе неким монополістом на всю, так сказати, історичну спадщину геральдичну.
Під час обміркування законопроекту ніхто з депутатів не задав ніводного питання, не виказав власного ставлення до історичної і сучасної геральдики. У тексті законопроекту є артикул 20, у яким записано: «Порушення законодавства об офіційних геральдичних символах тягне за собою відповідальність у відповідності з законодавчими актами». Гэта значить, історичні національні символи біло-червоно-білий стяг і герб погоня по-ранейшому застаються під забороною.
Передавав Владимир Глот. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Хіларі Клінтон зустрілася у Вільні з представниками громадянської супольності Білорусі. Держсекретар США виказала підтримку Алісу Біляцькому і згадала, що президентські кандидати Санніков і Статкевич від виборів знаходяться за кратами. Незалежний російський політик Володимир Рыжков міркує, що події у Росії шмат у чим розвиваються по сценарі, відпрацьованим у Білорусі. У Мінську судять активістів, які вивалили відро вареної локшини до ганку білоруського телебачення. Таким чином, представники створеної націонал-большевицької партії протестували супроць відсутності об'єктивної інформації. Палата представників обмірковує закон об офіційних державних символах. Історична погоня і національний стяг не згадуються. Взявши у руки кольоровий плакат і двоїх синів, шматдітна мати Тетяна Гацура накерувалася сьогодні до президентської адміністрації, каб попросити заховати житці синів двох інших матей. Про учинок жанчини, яка просить замінити смертне покарання Дмитрію Коновалову і Уладу Ковальову на пожиттєве зняволення, довідався наш кореспондент Аліс Дашинський.
У своїм звороті до Олександра Лукашенки Тетяна означає, що головною умовою, при якої жінки охотно народжають дітей, з'являється безпека і довір до держави. Діти народжаються не тільки тоді, коли нема вибухів, але й коли не чутно особних вистрілів. Тетяна просить Лукашенку спинити забойства усе рівно чиїми руками терористів чи дима Республіки Білорусь. Як передати зворот Олександру Лукашенку, Тетяна Гацура наладила перформанс. Разом 10-годовим і 9-годовим синами вона накерувалася з плакатом «Спадар президент, у мене четверо дітей, хто гарантує їм право на життя» до будинку президентської адміністрації. Вона розповіла, що йшла з плакатом від православної церкви на Ніамізі, але на підходах до будинку адміністрації вимушена була його сховати.
За нами вже йшло два чоловіка у цивільному, і зрозуміло, що я з дітьми, і по-перше, по-другу, я тяжарна, я вже просто боялась. Спочатку ми зайшли у другий під'їзд, і там звичайно, була скриня, у якої можна було покидати зворот. Але з цього під'їзду нас відправили в громадську прийомну, там з нами зустрівся Ломоносов Ігор. І він спочатку прочитав мій зворот, а після сказав, що він не може його зареєструвати, прийняти, тому що з документів у мене було посвідчення керівця і копія паспорта. По їх правилах, без паспорта він не може мені прийняти. Я попросила за те правила для внутрішнього користування. Мені не дозволили з ними ознайомитися, попросила книгу скаргу, сказали, так само не можуть мені видати. Тому опинилося, що без паспорта, зато я можу дослати просто, що врешті-решт ми пішли на пошту, просто замовленим листом відправили.
30 листопада перший намісник старшини Верховного суду Білорусі Олександр Федорцов приговорив Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова до смертного покарання. Правоборонці і громадські діячі, міжнародна супольність уже осудили такий жорсткий вирок.
Многія громадяни Білорусі після присуду по справі теракту так само виказують до його своє ставлення. Так, інвалід другої групи Світлана Чорна повідомила Свободі, що від дня винесення присуду не приймає їжі, п'є тільки воду. Світлана Чорна виказала сумнів, що суд покарав справді винуватих людей і написала відкритий ліст керівнику держави. Пресова служба білоруської християнської демократії сьогодні так само розповсюдила ліст інваліда другої групи Валерія Ганчаренка. Чаренки, хворого на відкриту форму сухотів, які заявляє, що готові принести себе у ахвяру замість безвинно осуджених вітебських терористів, бо його життя вже не має сенсу. І ще одне послеслов'я до теракту. Сьогодні суд Московського району Мєнську присудив до примусового лічення у психіатричній клініці у звичайному режимі, але з позбавленням волі Мінчука Олександра Крутого, який на процесі об теракті представляв інтереси своєї дочки Інеси Крутой, потерпілої у теракті. Суд розглядав справу нібито за хуліганство. Передає Олег Груздюлович.
Сьогодні суд розглядав справу, быцем би об хуліганстві, учиненном еще у Жнивни, и присудил, потому что Александр Крутой признанный неправомочным, признали хворым, психично хворым, и он мусит пройти курс лечения. Инцидент отбылся недели у Жнивни. Докладных известок у судей не представлено было журналистам, бо суд вырешил провести поседжение в закрытом режиме. Это вырешил судья Александр Костыков. И журналисты детали не ведали. Дома, что выступила потерпелая, головный доктор 32-й поликлиники Валентин Чутык, а так само лекарки из этой поликлиники. И у якости следок выступили на процессе Инесса, крутая дочка обвинуваченного, и светка Александр Астаневич, которые рассказывали про его, про крутой, что он психично здоровый, насколько ведомо из их расповедей, они рассказывали, что с ним все было нормально. Вот. Але вот суд вырешил, что он психично хворый, фактично это на подставе одного инцидента, который отбылся в поликлинице. Ведомо, что Александр Крутой пришел до головного доктора поликлиники и вылил ей на голову некую ваткость. У экспертизы быцем бы позначено, что там была моча. Але на подставе этого одного инцидента он признанный психично хворым. Инесса Крутая после присуда заявила, что будет ее обскаживать, и она не сгодна с этим. Я лично с ее батьком подквиталися за то, что он на процессе об терроризме спробовал доведаться правды, не погоджался с официальной версией, робил ходайниство, активничал на процессе, и вот с ним подквиталися, заодно подквиталися с ее дома, что она попросила политичного притулку у немецкой амбассаде, я покуль ей не до дома выник этого решения. За чего возник конфликт помеж лекарами 32-й поликлиники и Александром Крутым. Ось поводле Инессы Крутой, ей не ставили потребный диагноз, ей не ставили, что она потерпела от теракта, оставили бытовые травмы, хотя у ее, кроме того, что были ошибками от выбуху пошкоджены ноги, еще ошибки потратили у очи. Так вот, лекари отмовлялись поставить этот диагноз, что она потерпела от теракту. И батька несколько раз поводле ее ходил, и с ним там прощался, доказывал это. И она меркует, что, видать, в некий момент у него не вытравили нервы.
Суд посилає Мінчука Олександра Крутого на примусове лічення у психіатричну клініку.
В експертизі «Свободи» передача на тему «Чи моцно російські вибори відрізняються від Білорусі?». У виніку вибору у Російську Державну Думу керовна партія «Одіна Росія» втратила амаль третину голосу виборщиків. Про що свідчить така тенденція? Чи побольшала у Росії демократи? Як виніки російських виборів впливають на Білорусь? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», оглядальник Русской служби радіо «Свобода» Вадим Дубнов з Москви і політолог Андрій Федоров з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарку експерту почуєте пізніше у вечоровому ефірі «Свободи». Сьогодні раніці були затримані два активісти Архкомітету по створенні Націонал-большевіцької партії у Білорусі – Євген Контуш і Владислав Лобов. До хлопців прийшли міліціянти і примусили їхати у першомайський РУС для розбиральництва. Притримавши там каля 7 годин, на їх склали протоколи за дробне хуліганство і накерували матеріали на Контуша у суд, а на Лобова у інспекцію по справах неповнолітніх. З протягом теми Інна Студінська.
3 снежня трое молодых людей вывалили вядро вареной локшины на ганак Белтелерадиокомпании. Раскидали яны и улетки от имя белорусских национал-большевиков с вытрымками с международных принципов профессийной этики журналиста, принятых у Парижа 20 листопада 1983 года. Найпершая задача журналиста – гарантовать людям отрымание правдивой и докладной информации. Беларускае тэлебачанне заўсёды славілася адкрыта заказнымі палітычна ангажаванымі рэпартажамі, што выклікаюць то смех, то здзіўленне. Няўмелы рэбрэндынг назваў тэлеканалаў не змяніў іх сутнасці. Пасля змены шыльды БТ ўсё так жа і засталося сферычным тэлебачаннем у вакууме, гаварылася ва ўлётках. Адзін з арганізатараў Архкамітэту па стварэнні нацыянал-бальшавіцкай партыі Дмітрый Сіняк кажа:
«Это был такой символический акт, лапша же символ вранья. Показать хотели состояние сегодняшних наших именно гос-СМИ, что нет объективной точки зрения. Если на что-то смотрят, то только исключительно однобоко».
Акция тады скончылася без затрыманняў. А у аўторак раніцай да ўдзельнікаў акцыі прыйшлі міліцыянты і завезлі ў пастарунак. Владіславу Лобову няма яшчэ 18, таму яго не маглі дапытваць без бацькоў ці законных прадстаўнікоў. Айчым Юры Якубоўскі, так бы мовіць, вызвалі ўлада.
Продержали 5 часов или больше даже. Влад не отвечал, потому что матери нету сейчас в Беларуси. Так как мы не расписаны, я не являюсь его законным представителем. Потому его допрашивать не имели права. Он отказался.
У першамайскім РУС на Владіслава Лобова склалі пратакол за дробнае хуліганства і накіравалі ў інспекцыю па справах непаўналетніх Маскоўскага раёна па месцы жыхарства, якая і будзе далей прымаць рашэнне. Што да фармулёўкі, Юры Якубоўскі распавёў.
За участі в обліванні асварнымі макаронамі здання Белтелерадиокампаніі.
Як даведаліся, што гэта менавіта гэтыя хлопцы?
На відео опіраюць, на то, што в інтэрнэце.
Другого ўдзельніка акцыі па раскіданні локшыны на прыступках Белтелерадиокампаніі Яўгена Контуша пратрымалі ў першамайскім раўсе больш за 7 гадзін і ўжо пад вечар павезлі ў суд, склаўшы пратакол за дробнае хуліганства. Але працоўны дзень у суддзі сканчаўся, таму Яўгена палове на 6 вечара адпусцілі і перанеслі судовае паседжанне на чацвер, 8 снежня на 14 гадзін. Хлопцы, якія называюць сябе нацболамі, бралі актыўны ўдзел у арганізацыі народных сходаў, распаўсюджвалі ўлёткі, ладзілі іншыя крэатыўныя акцыі. Дмітрый Сіняк распавёў.
5 раз нам отказывали. С тех пор мы больше и не видим толку идти в Минюст. Но оргкомитет все равно есть, и при первом возможном случае, конечно же, будем обращаться в Минюст.
И еще водгуки массового хапуна менских хлопцев. У районе тракторного поселка супрацовники милиции и невядомые у цивильном затримали 31 подлетка. Это здарилося 16 листопада, але широкий розголод выпадок набыл только на початку снежня, пасля скаргов обуренных батьков. Подставой для гвалтовного затримания стала небыта бойка подлетков с навученцами кадетского корпусу. Батьки потерпелых заполоханные. Супрацовники милиции погрожают отказностью СМИ за распаўсюд информации. Подробности збирала Галина Абакунчик.
Паведамленне пра масавы хапун падлеткаў у Менску з'явіўся на інтэрнэт-сайце навіны BY. Бацькі пацярпелых паведамілі журналісту, што падлеткаў бралі ўсіх без разбору. Іх дастаўлялі ў райаддзел міліцыі партызанскага раёну, бралі адбіткі, фатаграфавалі, і ўсё гэта адбывалася без дазволу і прысутнасці бацькоў. Справдзіць гэту інфармацыю непасрэдна ў сем'ях не ўдалося. Пацярпелыя запалоханыя. Патлумачыў сітуацыю аўтар паведамлення журналіст Віктар Федаровіч.
Людзі напуганы, ёсць каб общацца, што не, канешна, было и изначально сложно. И нужен был человек, которому могли бы сказать то, что, в общем-то, их наболело на душе, что с ними произошло. Я не исключаю, что какая-то ситуация, в общем-то, и потребовала вмешательства в милиции, но не хватает какой-то корректности, извините, ума сотрудника милиции, чтобы провести это все грамотно и четко.
Поводле Виктора Федоровича инцидент здарыўся еще у листопаде. Але батьки подлетков отважились поведомить про здарение только зараз, коли не атрымали отказу на свои пытания у мясцовых правоохоўных органах. У райотделе Партизанского района не отмовляют факту затримания, але и подробязности здарения не поведомляют, говорит прессовая секретарка Ганна Чыж-Літаш.
Никакой информации не располагаю, мне как бы никто ее не предоставлял.
А лишь затримливали в вашем райотделе?
Да, я как бы обращалась, но пока что мне сказали, никакой информации мы не предоставлять не будем.
Прикладно гэткі ж адказ быў ад супрацоўніка прокуратуры Партызанскага району, а памочнік прокурора Менску Сергей Балашоў паведаміў наступнае.
Дело в том, что у них же материал проверки находится, и насколько я вот осведомлен, там еще проверка не закончена. Окончание проверки никаких комментариев мы не даем.
Кіраўнік прэсавай службы міліцыі Менгарвыканкаму Александр Ластоўскі паведаміў некаторыя падрабязнасці здарэння, але пры гэтым падкрэсліў, што аўтар паведамлення пра масавы хапун падлеткаў, а таксама інтэрнэт-рэсурсы будуць прыцягнутыя да адказнасці, гаворыць Александр Ластоўскі.
Вообще факт был, просто группа молодых людей, скажем так, подростки. Во-первых, избили курсантов кадетского училища, а во-вторых, собирались делать это регулярно. Это не голословное утверждение, поэтому было предотвращено правонарушение. Правонарушители были задержаны, доставлены в партизанское РУВД в количестве 31 человека. То, что изложено в этой статье, автору предстоит ответить по каждому слову, потому что данные не соответствуют действительности. Я не хочу забегать впереди паровоза, я просто обнародую вам решение ГУВД о претензиях, которые мы будем выдвигать как Белопану, так и данному автору, который исказил действительность и порочит деловую репутацию юридического органа. Мы просто сделаем так, чтобы восстановить справедливость.
Інцыдэнт пра здарэнне і распаўсюд у інтэрнэце інфармацыі пра яго каментуе юрыст грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Гэта дэманструе, што гаворка ідзе не пра тое, каб прысягнуць выкананне закона журналістам, а гаворка ідзе пра чысціню мундзіра, і гэта ўжо нават і не здзіўляе, бо, на жаль, гэта звычайная рэакцыя з боку уладных ці праваахоўных органаў. Закон аб сродках масавай інфармацыі, дарэчы, дае цывілізаваны інструмент. Калі, напрыклад, міліцыя лічыць, што інфармацыя з'яўляецца недакладнай, яна мае шанец яе абвергнуць, выступіўшы з абвяржэннем ці з адказам.
Масавыя затрыманні моладзі супрацоўнікамі спецназу, якія нядаўна здарыліся ў кропках, міліцэйскае кіраўніцтва назвала законнымі і абгрунтаванымі.
Абставіны масавага затрымання менскіх падлеткаў у лістападзе высвятляла Галіна Абакунчык. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Хілары Клінтон сустрэлася ў Вільні з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі. Дзяржсакратар ЗША выказала падтрымку Алесу Бяляцкаму і згадала, што прэзідэнцкія кандыдаты Саннікаў і Статкевіч ад выбараў знаходзяцца за кратамі. Незалежны расійскі палітык Уладзімір Рыжкоў мяркуе, што падзеі ў Расіі шмат у чым развіваюцца па сцэнары, адпрацаваным у Беларусі. У Менску судзяць актывістаў, якія вывалілі вядро варанай локшыны да ганку беларускага тэлебачання. Такім чынам, прадстаўнікі стваранай нацыянал-бальшавіцкай партыі пратэставалі супраць адсутнасці аб'ектыўнай інфармацыі. Палата прадстаўнікоў абмяркоўвае закон аб афіцыйных дзяржаўных сімвалах. Гістарычная пагоня і нацыянальны сцяг не згадваюцца.